Днес започваме, уважаеми слушатели, с една важна и интересна тема. Тя е покана. Вечер с песните на Тодор Колев, събота, 1 февруари, строежа в Студентски град. Отварят се вратите в 8 часа, началото е 9:30. На гости ми е един много специален човек. Той седи в основата на онези музикални вечери с Тошко Колев, които много го заредиха. Сега си даваме сметка в последните месеци, последните години на неговия живот. Марто Михайлов.
Здравейте, благодаря за поканата.
Енергийният двигател на строежа. Здрасти.
Добре дошъл. Ами да, наистина, аз между другото се връщам тъкмо от една среща с Албена Колева, дъщерята на Тодор Колев, и една доста голяма българска фирма, производител, която реши да подпомогне създаването на паметник на Тодор Колев, и за който след малко ще разкажа също. Но точно това с нея така се разделихме. Спомнихме се, че наистина тези два концерта много го заредиха. Той си ги искаше, харесваше, споделяше го това и му личеше. Дори след последния концерт, когато го изпращах с такси до тях, той ми сподели, че желая да направим още няколко подобни лайфа в градове извън София. Като изключително много държеше те да бъдат клубни, да бъдат вечер, тъй като аз, това бяха скъпи продукции, участва страшно много музиканти и има и така сериозна логистика, естествено, защото става просто около 25 души, които трябва да обикалят България. Аз му бях предложил да го направим така в театри, в по-нормален час за различните възрастови групи, но той твърдо държеше тази вечер да си бъде така заредена с клубната нощна атмосфера. Много интересно, тъй като все пак става въпрос за възрастен човек, но то е ясно, че при него тази възраст е непреходна и качили се на сцената.
Той разцъпваше там. Ти помниш много добре. Как дойде изобщо тази идея? Твоя ли беше за първия концерт?
Да.
Две години минаха от тогава общо.
Виж, да, точно така. Тъй като се правят доста вечери посветени на чужди групи, аз много исках да направя нещо българско. Другото, което е, наблюдавах така, хорики на концерти, че има доста български изпълнители, които си позволяват да правят негови песни и така с удоволствие. И реших да направим една такава вечер, която да бъде малко по-панкарска, не толкова претенциозна.
Да.
Идеята си седеше в мен. Беше ми обаче ясно, че това няма как да стане без да го попитаме, защото в крайна сметка и той живее в София, ние тук правим някакви неща, забърквайки неговото име в тях. Тогава споделих на Гери Туриска, тя много се изкефи на идеята, каза, че има вариант все пак да стигнем до него, тъй като аз не смеех общо взето, да стигнем до него чрез действието на Анна Мария Тонкова. Всъщност тя ходатайства за нас. В крайна сметка това, което искахме, е да получим разрешение да проведем такава вечер. Получихме такова разрешение лично от Тодор Колев, след което двамата с Гери вече се взехме да организираме тази вечер. Оттам решихме все пак да го поканим, представяхме си колко би било готино той да присъства. Решихме да го попитаме и за това, отново през Анна Мария, след което решихме, щом като е дошъл, защо пък да не излезе на сцената да обере аплодисментите, но без, естествено, да си правим грам иллюзията, че той ще пее. Обаче това пък дойде от него. Пак си говорихме сега преди малко с Албена, че всъщност голяма част от инициативата си беше негова. Той каза ми, аз така и така ще присъствам, защо не взема да изпея нещо. Ние казахме, супер, едно парче. Той каза, защо пък да е едно парче. В крайна сметка се разбрахме за три и тогава аз разбрах, че работа е много сериозна и не може да бъде панкарска. Тогава вече трябваше да бъде доста по-сериозно организирано, с музиканти, които наистина знаят какво вършат и се репетирали. Естествено, обърнахме се към хора, които са свирили с него на концерта 100 години като Тодор Колев, както и още преди това в самото му шоу по телевизионно. Обърнах се към Еко, басиста Веселин Веселинов, който успя да събере Имам доста добра група от музиканти, направиха аранжименти. Вокалистите дойдоха малко от само себе си, тъй като не ми дадоха шанс да ги поканя. Да. Общо заето започнаха да ми се обаждат, сами, че да. Желаят да участват. Става въпрос за Миленита, Ясен Зердев, Рут, Мимо Джангозе, Иван Гатев, Сермате Хари и общо взето нещата се наредиха. Беше готино, че това са изпълнители, които са актуални в момента, актуални са в клубна среда, т.е. не сме търсили единствено и само популярни личности, които познаваме от медиите. Така че наистина хем да си го направим като за нас и хем да бъде достатъчно качествено като продукция за всеки друг, който реши да дойде. Случи се изключително... В смисъл, аз съм правил адски много концерти в големи зали и много клубни, и много турнета. За мен това е най-успешният проект, с който съм се занимавал и това е нещо, с което може би най-много съм се гордея, че съм участвал в него. Наистина е историческо събитие. Хората, които присъстваха, го оцениха. Много хора не успяха да присъстват, тъй като билетите свършиха доста рано. Имаше една така еуфория, някакво напрежение в въздуха, което беше през целия ден. На място, наистина, влизайки когато Тодор Колев влезе в клуба, още събитието не беше започнало, но той беше пълен, всички просто се обърнаха и започнаха да го аплодират. В смисъл, вероятно, аз бих се разплакал в такава ситуация. Той просто така и махна. Естествено, свикнал със славата, но беше като както по филмите, общо взето, супергероя, спася света и всички го аплодират. След което пък излизането му на сцената беше велико, изключително така страхотна атмосфера, еуфория. И той естествено беше обещал три парчета, но свири четири. Още не само чека, започна парче, да репетира парче, което не се бяхме разбрали, разбирали да го изпълняваме. Стана ясно, че ще има изненади.
Да.
Разбира се, нямаше никакви бисове, както подобава на такова величие. Да. Но страхотна вечер, хората разказват за нея. Интересно ни беше как той е възприел. Лечеше му, че му харесва, но ние така и след двата концерта си оставяхме 2-3 дни да осмислим всичко и след това с Гери си правихме една среща с него и правихме разбор на всичко случващо се. Та, 2-3 дни след това се видяхме, с половин уста така му предложихме евентуално да го направим пак в бъдеще, някой ден. И той каза, че е окей с това. Така около половин година по-късно дойде ред на втория концерт.
Втория беше по-голям.
В микстейп, да.
Да, в микстейп. Този концерт обаче в събота ще е по-различен по една основна, главна причина. Тошо Коле вече го няма. Той се превръща в in memoriam, щем, не щем, т.е. малко тъжно е. Защото неговите песни носят едно настроение, дори когато са тъжни, човек има усмивчица. Сега това ще се предаде.
Така е, само че аз виждам, че той продължава да живее. Доста хора приемат го сантиментално, но наистина се радват, когато чуват негови песни, когато гледат негови филми. Така че той продължава да живее и това вече наистина е трибют, това, което ще правим в събота. Може би дни след смъртта му получих страшно много предложение да направим такъв тривиот почти веднага. Аз, разбира се, отказах, тъй като не смятам, че това е редно да се случва толкова скоро, както и въобще не ми беше до това да се свързвам тогава с семейството му и с всички близки, за да тръгваме да организираме такова нещо. Вече обаче мина една година, вече е време това да се случи. Също така смятам, че ще продължава да се случва и за в бъдеще. Има много желаящи да участват и много желаящи да присъстват.
Марто, ти даш ли си сметка, че всъщност паметника на Тодор Колев, това с което да го помним и след като не е сред нас, вече е създаден. Значи сега може да се направи метален или каменен или кой знае какъв е проект, аз не съм го виждал. Но всъщност,
от месинг, да.
Обаче паметника вече съществува. И той е музикален и такъв, Тошо Колев най-много би се радвал на такъв. Не знам как би приел монумент негов. Такъв би се засмял, не?
Да, той от тук насетне, нали, специално за самият монумент, който физически ще присъства. Ние търсим мнението в крайна сметка на феновете. Да. Той естествено, че би проявил някаква скромност. Между другото, паметника е висок 2,5.
Да.
И се отвори една такава дискусия, че всъщност Тодор Колев е доста по-нисичък.
Да. Освен това винаги за малкия човек.
Да, да, да. Но,
говорише, да.
Но в същото време той е доста голям.
Да, да, да.
На него му отива една така по-внушителна фигура, която да остане като паметник. Но иначе си прав, общо взето той си остава. Не съм много тези хора, има и други примери. Но Тодор Колев наистина ще остане и хората го обичаха и продължават да го обичат, по всичко си личи. Между другото, като става въпрос за паметник, аз това започнах.
Yeah.
Сега този трибют до някаква степен беше обявен с благотворителна цел, тъй като една част от приходите ще отиде за организацията, друга част ще отиде за дарение към инициативния комитет, който изгражда този паметник.
Yeah.
Хората са от Шумен. В началото са били чисто така, като чисто фенове,
да.
След което Драматичният театър в Шумен гарантира за сериозността на цялото начинание. Оттам семейството на Албена Колева също взимат участие и така контролират нещата, общо взето дават съгласия.
Да.
Те дават съгласие, защото нещата са сериозни, защото явно паметника ще се случи добре, ще изглежда добре, ще бъде на хубаво място в Шумен. От тук насетне обаче идва на това със събирането на средствата. Този трибют, който правим, ще отдели някакви средства благодарение на хората, които ще присъстват, но те няма да са кой знае колко значителни. Самият трибют обаче стана повод миналата седмица да ми извънне представител на тази шуменска фирма, голяма, и да ми каже, че иска да участват. Аз първоначално си помислих, че иска да участват в трибюта с някаква сума.
Да,
увери
да.
Ги, че цялата сума, без да взимаме нищо от нея, ще отиде където трябва. Но те довършиха с това, че всъщност искат да доплатят абсолютно всички разходи по
паметник.
Което
Тоест вече сумата е събрана.
Да, те в крайна сметка сега нещата се оформят документално, тъй като днес вече окончателно разбрахме, че това ще се случи. Остава около една седмица така документално да се изчистят нещата и вече да имат карт-бланш самите инициатори и хората, които ще осъществяват проекта физически, да започнат работа, за да може до 3-4 месеца да е готов. Иначе това събиране на средства действително може да се проточи с години, тъй като за една година са събрани може би 10-15% от цялата сума. Като готиното е, че са събрани наистина от хора, предимно от Шумен, хора, които са събирали действително по 2-3 лева. Организаторите казаха, че има така около 200 души, които са оставили малко по-високи суми. И всъщност банкноти от по 10-20 лева, всичко друго е едва ли не на стотинки. Така че този паметник от една страна ще бъде с подкрепата на тази фирма, от друга страна той ще бъде направен с средствата на адски много на брой хора. Макар и с минимални средства да ренят.
Това му е смисъл.
Да, и това му е смисъл, че ще стане от самите хора. Също така фирмата е хората, които работят с тази фирма и които също се управляват, са достатъчно интелигентни, за да не поискат присъствие, което да комерциализира нещата.
Да.
Той ще бъде доста деликатно и наистина ще бъде направено за Шумен и от Шумен.
Супер.
И естествено за цяла България.
Кажи ми за събота, има ли билети още?
Има още малко. Както винаги, макар и при отсъствието на Тодор Колев, интересът е доста висок.
Е
предполагам, че до сега и двата концерта са били sold out. Мисля, че
сигурност.
И това ще
Това се чудих, че дали ще се продават и на място, т.е. дали ще остане
ако
нещо да се продава.
Значи ние обявяваме обикновено една бройка от около всъщност 300 билета,
да.
Които най-добре хората да си закупят предварително, да си подсигурят присъствието си, дори да в крайна сметка да не успеят да дойдат или да дойдат късно. На място на хората, които са си закупили билети, ние няма да пуснем нова емисия.
Да.
Така че ако билетите не свършат до събота, ще има колкото са останали до 300. Ако свършат, ясно, просто някаква повече направя, освен да, просто по-натам ще обявим допълнително. Както беше и с втората дата в микстейп, тъй като при първата отново всичко беше разпродадено, стигна се до там, че примерно в деня на концерта върнахме близо 100 души на място дошли. Да. Имаше хора дори, които се разплакаха при новината, че няма как да влязат, но то наистина нямаше как. Вече втория път го направихме на двойно по-голямо място, за да дадем шанс на повече хора да присъстват. А и пак казвам, самата идея е, и с Тодор Колев, като разговаряхме, е да всъщност да не е чак толкова комерциално. Той затова, естествено, той ако пожелава, може да напълни голяма зала без никакъв проблем. Не желаеше, може би така му беше по-приятно и по-интимно за всички, защото в крайна сметка в най-лошия случай си на 15 метра от него.
И това продължава да е по някакъв начин уважение и към неговото усещане, да задържаш точно този дух на интимна атмосфера. 1 февруари, събота. Началото на концерта е в 9:30 в Строежа, в Студентски град. Вечер с песните на Тодор Колев, Стефан Вълдобрев, Камен Воденичаров, Сармата Хари, Миро от Джангозе, Ясен Зердев, Иван Гатев, Гери Туриска и Милените, и прекрасни музиканти, с които Тошо Колев неколкократно е работил. Марто Михайлов на гости, организатора, човек, който стои изобщо зад идеите Тошко Колев отново да се качи на сцена пред млада публика. И тези концерти страшно много го зарещаха при живе. Благодаря ти, успех и до нови срещи.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.
Часът е 14:30, аз съм Петя Царевска. Добър ден.
Новините на Дарик радио.
Разцеплението между ранобудните студенти е естествено развитие на събитията. Това заяви за Дарик представителя на първата окупация на Софийския университет Ивайло Динев. По думите му не е имало скандали между недоволните студенти. Той обясни, че след края на двете окупации на висшето училище е нормално всеки да тръгне по своя път и да продължи живота си. Според Динев има две възможности за бъдещо развитие на ранобудните. Една от тях е неформалната организация да се разтрогне, другата е да се създаде официална непартийна структура. Още по темата от Ивана Арсова.
Според Ивайло Динев, след втората окупация на Софийския университет, само студентите, които участват в общите събрания на ранобудните, се асоциират с организацията. Той обясни, че скандали между тях не е имало.
Скандали са неща, които предизвикат в последствие някакви разцепления. При нас не е станало за разцепление, заради нормално състояние на нещата, защото в окупацията бяхме заедно, тъй като имахме един метод за съпротив, това беше окупацията. След края на окупацията, всеки вече по собствено обозрение вижда как да се постигне каузата. Моето виждане е, че за напред ранобой свети, и съм го казал много пъти на общо събрание, трябва ли да спрат в един момент като време инициатива и всеки да се хване пътя, или да създаде една официална, вече формална, структурирана организация, която да представлява студентите.
Динев подчерта, че би участвал в учредяване на официална организация на ранобудните студенти. Представителите на втората окупация на Софийския университет посочват, че, цитирам, няма място само за умора и безразличие. Нека радикалните блокират, окупират и мятат. Нека мирните говорят, шестват и се забавляват.
Лидерът на БСП Сергей Станишев призова социалистите, които припознаха АБВ, да преосмислят позицията си. Чуйте още от коментара на Станишев.
БСП не е наказателен завод и Националния съвет в това число. Искам да кажа много ясно. Изключително сме толерантни към всякаква критика, към различно мнение, към неговото изразяване, и това трябва да бъде пределно ясно. И аз ще използвам и този случай да се обърна и към Георги Първанов, и към Румен Петков, към други членове на БСП, които заявяват, че се стават зад някаква листа на друга политическа сила, защото ще се явяват на избори за Европарламент в някаква форма на коалиция, както беше заявено. Да преосмислят това тяхно решение, защото слушам аргументите им и намеренията звучат красиво, когато казват ГЕРБ трябва да останат в опозиция още дълго време. когато заявяват, че подкрепят правителството на господин Орешарски, това трябва да бъде покрито с действия. И ги призовам да чуят гласа на партията, на хората. 167 конференции са излезнали с ясни декларации, които никой не им е диктувал. Хората имат много здрав инстинкт и един загубен глас за левицата, за БСП, защото тя е основният носител на лявото в България, за коалиция за България. Това е глас фактически в подкрепа на Борисов. И това хората го осъзнават много добре. И това другарски се обръщам към тях. Да разберат значението на тези избори, не на думи, а чрез действия. И да преосмислят тази своя позиция, защото всички в БСП разбират добре, че шизофренна е позицията. Аз съм в БСП, но работя, подкрепям, организирам друга политическа сила.
34-годишен мъж се самоуби пред полицаи в столичния квартал Дървеница, потвърдиха за Дарик от Седевре. Около 10 часа роднините на мъжа подали сигнал в полицията, че след скандал той заплашил да ги избие. При пристигането на полицейския патрул в жилището мъжът се намушкал с нож в корема и малко по-късно починал. Полицията разследва инцидента. Информацията е на Ралица Гълъбова.
Времето.
През нощта в по-голямата част от страната ще е вече без валежи, облачността ще намалее, все още облачно с превалявания от сняг ще остане в североизточните райони. До сутринта и там валежите ще спрат, вятърът ще отслабне. Утре облачността ще е разкъсана, по-късно през деня от запад отново ще се увеличи. Минимални температури между минус 11 и минус 6 градуса, максимални в повечето места между минус 7 и минус 2, в югозападните райони от 1 до 6 градуса. От Централното студио на Дарик Радио в София чухте новини.
Това е българското национално Дарик Радио.
Часът е 15, аз съм Петя Царевска. Здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Заради обилния снеговалеж и затрудненото почистване на пътищата, кмета на Търговище доктор Красимир Мирев издаде заповед, с която обяви за неучебни дните 30 и 31 януари. От понеделник, 1 февруари, започва и междусрочната ваканция за учениците. Така те трябва да влязат в клас на 5 януари, сряда. Информацията е на Борислав Курдов. Едва 24% от 12-годишните момичета, които подлежат на безплатна имунизация срещу рак на маточната шийка през 2013 година, са се вакцинирали, отчитат от Здравната каса. Оттам уточняват, че за целия период на кампанията за профилактика, която започна през октомври 2012, са се имунизирали 12 000 девойки. В другите европейски държави процента на вакцинираните момичета варира между 17 и 84, като най-висок е обхвата в Англия и Дания над 80%. Това става ясно по време на Европейската седмица за предпазване от рак на маточната шийка, която се отбелязва за седми път у нас. Според статистиката, в резултат на имунизациите, направени на острова за периода от 2008 до 2011 година, в Англия честотата на инфектиране с човешки папиломен вирус е намаляла с около 63%. Към момента над 40 държави по света, една от които е нашата, поемат имунизацията срещу заболяването с публични средства. Специалистите припомнят, че всеки родител, пожелал да имунизира своята дъщеря, може да се обърне към личния си лекар, а повече информация може да бъде намерена на сайта на националната програма. Общо 42 са болничните заведения в Пловдив и областта, 36 от тях са многопрофилни. Това съобщи шефа на Здравната каса в Пловдив Антонина Славова по време на пресконференция в града. Наситеността от болници в Пловдив е най-голяма на глава от населението, дори надминава столицата. А през 2014 се очаква отварянето на нова многопрофилна болница и още три медицински центъра в града под тепетата. Новата болница ще се намира в землището на Брани поле, община Родопи. То ще има отделения по акушерство и гинекология, онкология интензивно. До 31 януари болничните заведения е необходимо да подадат заявление за сключване на договор с Здравната каса, следва одобрение от комисия и подписване на документи до края на февруари, допълва Антонина Славова.
Наситеността с болници в Пловдив е най-голям. Повече дори от София град, на глава от население. Тоест конкуренцията в Пловдивска област между лечебните заведения за тези малко пари, които се определят на глава осигурено население, на един осигурен, става все по-жесток.
Всички лица, регистрирани в Държавната агенция за бежанците, имат право да получат зелени карти. Това съобщиха за Дарик от агенцията, като уточниха, че това са временни документи за самоличност и ще бъдат валидни до установяването на хуманитарен или бежански статут. С помощта на зелените карти бежанците могат да напускат свободно центровете за временно настаняване, да ползват здравни услуги и да извършват банкови преводи. От агенцията за бежанците допълниха, че забавяне при раздаването на зелени карти има само в бежанския лагер в Харманли. Към момента само 30% от настанените там са получили временния документ за самоличност. В началото на февруари се очаква да бъдат раздадени още 1300 зелени карти. Информацията е на Виктория Ниновска.
Времето.
През нощта в по-голямата част от страната ще е вече без валежи, облачността ще намалее, все още облачност, превалявания от сняг ще остане в североизточните райони. До сутринта и там валежите ще спрат, вятърът ще отслабне. Утре облачността ще е разкъсана, по-късно през деня от запад отново ще се увеличи. Минимални температури между минус 11 и минус 6 градуса, максимални в повечето места между минус 7 и минус 2, в югозападните райони от 1 до 6 градуса. От централното студио на Дарик Радио в София чухте новини.
Обедният блок на Дарик Радио. Всеки ден от 14 до 17. Животът е онова, което става между другото.
Поставянето на информационни табла, които да показват броя на свободните места за паркиране в центъра на София. Това обмислят от Центъра за градска мобилност. Идеята е таблата да бъдат поставени на възлови места в града и по този начин шофьорите да бъдат улеснени в намирането на място за паркиране. Още за идеята чуйте в следващия репортаж на Калина Донкова.
Идеята на Центъра за градска мобилност е шофьорите в столицата да бъдат максимално улеснени в намирането на свободно място за паркиране в центъра на града. На паркоместата ще бъдат поставени индукативни датчици, а огромни информационни табла по големите улици и булеварди в София ще изписват броя на свободните места за паркиране, обясни за Дарик Александър Георгиев, заместник директор на дирекция «Паркиране и мобилност» в Центъра за градска мобилност.
Идеята е да се поставят информационни табла на големи възлови булеварди, където шофьорите да могат да имат информация колко места има в зоните свободни и да се насочват бързо и лесно да намират тези места, за да се пести време за паркирането, да се пести гориво, въобще да бъдат улеснени гражданите в търсенето на места. Те са, първоначалния етап са предвидени да бъдат тук 15, като основните булеварди ще са Цариградско шосе, Цар Борис III, Македония, Царица Йоана, Тодор Александров, Сливница, Черни връх, Мадрид, Драган Цанков и булевард България, като на някои от тях ще бъдат поставени и по две. На Цариградско ще има в района на Плиска едно, после преди Орлов мост друго. И първоначалния етап те ще насочват в пет, така избрали сме пет зони, в които има много места за паркиране. Те са районите на Александър Стамболийски, паркинга до БНБ, Патриархев Тими, улица Ангел Кънчев и улица Солунска, като на електронното табло ще се показват общият брой места, които има в този район и колко от тях са свободни. Така лесно и бързо шофьора ще може да се ориентира на къде да се насочи, а не да губи време, да отиде някъде да се окаже, че няма места, се да ходи на друго място. Информационните табла ще взимат информация от в момента са монтирани на 37 улици, индуктивни датчици, които следят за броя на влезите и излезнали автомобили. Тази информация ще бъде всъщност обработвана и подавана към тези табла.
В какъв срок предвиждате това да се случи с тези информационни табла?
До края на годината се надяваме да бъдат монтирани и да функционират.
В края на месец декември около храм паметника Свети Александър Невски бяха пуснати в експлоатация три пробни паркомата за заплащане на престоя в зоните за платено паркиране. До сега вариантите за заплащане бяха два – чрез SMS или с талон. Новият метод представлява устройство, чрез което заплащаме престоя си с монети или банкови карти и то само за времето, което използваме.
Основната идея на паркоматите е в момента тези три са пилотни и да изтестваме голяма част от функционалността им – защото те имат още много функции, които могат да бъдат активни, да се види каква част от тези функции се ползват от гражданите, кое е удобно за тях и тогава вече да видим къде могат да бъдат разпределени още, за да сме максимално ефективни и наистина в услуга на шофьорите, които ги ползват.
Предвижда се поставянето на паркомати във всички райони с платено паркиране. С въвеждането на новите устройства от Центъра за градска мобилност се надяват да бъдат съкратени голяма част от контролерите в районите на зоните и по този начин да се намалят разходите и да се повиши ефективността.
Отидеш на Кенет Брана и Крис Пейн, най-новия екшен, който е и по български кина. Чак Райан, теория на хаоса. Ще си спомним и за златната обувка Георги Славков, футболното пловдивско чудо. Коя е плеймейт на годината? Много ли е надарена и още и още? Ники Кънчев шоу, предаването без което щях да бъда като другите.
Това е българското национално Дарик радио.
Часът е 15.30, аз съм Петя Царевска, добър ден.
Новините на Дарик радио.
Катастрофа на пътя Русе-Бяла затруднява движението в района на 20-я километър от областния град. Там около 14 часа са се блъснали два тира с румънска и молдовска регистрации. Двамата шофьори са с леки наранявани, оказана им е медицинска помощ. В района на катастрофата полицаи регулират движението. Към момента е отворена едната лента, докато бъдат преместени аварираните тежкотоварни камиони от пътя. На Дунав мост продължава да има колона от тирове. Тя се придвижва бавно заради маневрите, които правят част от превозните средства в района на Кръговото към индустриалния парк при Русе. Екипи на ДАИ и полицията регулират трафика. Информацията е на Галина Тодорова. Грипна ваканция обявена за учениците в цялата Пернишка област. Учебните занятия се прекратяват от утре четвъртък и ще бъдат възобновени на 5 февруари, когато приключат и двата дни за междусрочна ваканция. Заболеваемостта сред учениците е над 30%. Има паралелки, в които отсъстват повече от половината от децата. Процентите на отсъстващите се движат между 30 и 54. По-висок е процента на отсъстващи деца в някои от детските градини в региона. В Перник все още не е обявена грипна епидемия, но нивата на заболеваемостта са предепидемични. Информацията е на Ели Ташева. Екс-президента и лидер на движение АБВ Георги Първанов обвини ръководството на БСП в мракобесничество. На специална пресконференция той посочи, че ще приеме самоизключването му от левицата, което обаче по устав било нелегитимно. Страх и слабост тресат Позитано. Това е единственото обяснение за тяхното поведение, обобщи Първанов. Подробности от Илия Вълков.
Георги Първанов сравни днешното поведение на ръководството на БСП с годините от преди 1989, когато дори и тогава културно отстранявали членовете на ЦК на БКП. По думите му е нелепо и смешно да се обявят за самоизключили се няколко хиляди симпатизанта, само защото подкрепяли АБВ.
Макар и небрежно поднесени, тези решения или проекторешения звучат откровенно мракобеснически. До 1989 година Централният комитет на партията по устав имаше право и го правеше периодично, да извади от състава си провинил се член и да предложи на основната партийна организация, забележете деликатната формировка, да разгледа партийното положение на съответния член. Превръщането на Националния съвет в другарски съд, в революционен трибунал, в инквизиция или както щете го наричат, е просто израз на страх и слабост. Страх и слабост тресе Позитано.
На пресконференцията Георги Първанов посочи част от екипа си. Увери, че АБВ ще прави по-лява политика от тази на БСП. Според Първанов, победителите на евроизборите не са известни, но ДПС може и да няма ключова роля на незаобиколим балансьор и прогнозира преструктуриране в политическото пространство, което ще изисква висока коалиционна култура. С уточнението, че няма властови амбиции и подкрепя правителството Орешарски, Първанов посочи, че ще трябва да се прави силно правителство с подкрепата на над 140 гласа. Отрече на този етап АБВ да става партия, но направи лапсус.
Нямаме особени претенции, признаваме, може би защото сме млада партия, защото нямаме и...
(съква) За сега не е ясно дали ГЕРБ ще внесе свое предложение за поста главен съдебен инспектор. Важно е новата процедура да гарантира възможност за участие на повече кандидати в този избор. Коментарът е на депутата от ГЕРБ и бивш заместник министър на вътрешните работи Веселин Вучков. В интервю за Дарик той отбеляза, че изборът не е само име, той е и процедура. Прекратената процедура била опорочена. Преди внасянето на нови кандидатури за поста, според Веселин Вучков, парламентарните групи в Народното събрание и правната комисия е добре да се срещнат с действащите инспектори от Висшия съдебен съвет.
Априори процедурата беше опорочена. Няма нужда да говорим за имена. Дори възможно и сегашната номинирана кандидатка госпожа Тенева да е добър професионалист. Тя никога не е обсъждана в нашите среди. Слава Богу, че така се случи. Дори не смятам, че трябва да говорим за някакви победи и поражения. Дори и днес имах възможност да говоря с господин Борисов, след като прекратихме процедурата. Никой от нас не е запознат с тези документи от парламентарната група, само той се е срещал вчера с господин Янев. Възможно е да има някакви документи, но не е проблема в кандидатурата, не е проблем и в документите, които излязоха за нея, но слава Богу, че не ни изправиха пред избора да гласуваме за единствен кандидат. Наистина, нямаше да подкрепа този кандидат, преди всичко по процедурни съображения. Процедурните правила да гарантират все пак една възможност за повече кандидати. Най-напред да има по-дълга амплитуда за номиниране на кандидати, но преди нея задължително да се случат много важни неща. Например, среща с действащите инспектори от Висшия съдебен съвет. Отделните парламентарни групи и правната комисия, преди да пристъпи към номинации, може да се срещне с тях. Това да бъде етап от процедурата. Все пак това са хора, професионалисти, които сега се занимават с тази юридическа дейност, контролна. Може пък сред тях да се намери подходяща кандидатура. Но освен тях е хубаво да се проведат срещи с съответните гилдии, ръководство на съд, прокуратура и следствие. Разбира се, с неправителствения сектор. Поне месец-месец и половина да трае тази процедура и тогава всяка парламентарна група и депутатите да преценят дали да номинират кандидат или не. Но да не е само един.
Времето.
През нощта в по-голямата част от страната ще е вече без валежи, облачността ще намалее. Все още облачност, превалявани от сняг, ще остане в североизточните райони. До сутринта и там валежите ще спрат, вятърът ще отслабне. Утре облачността ще е разкъсана, по-късно през деня от запад отново ще се увеличи. Минимални температури между минус 11 и минус 6 градуса, максимални в повечето места между минус 7 и минус 2, в югозападните райони от 1 до 6 градуса. От централното студио на Дарик Радио София чухте новини.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.
Ти не разбра. В изпълнение на бандераци от 20 до 25 годишни. Всичките. Това, уважаеми слушатели, е едно изпълнение на бандераците, което може да чуете в новият български документален филм «Лорд Бънди от София». В петък е неговата премиера на 31 януари, едновременно в две кина, в Лайкова и в Дома на киното, и от 1 февруари и в Одеон. И в Одеон. Чета обаче от 1 януари, че е първата дата, или 31?
От 1 февруари.
От 1 февруари. Режисьор на филма Иван Трайков, със сценарист Боряна Матеева, и двамата са ми на гости. Здравейте, добре дошли!
Добре завели.
Здравейте.
Добър ден.
От коя година е тази песен, която чухме?
Ами, тези неща са много трудни за датиране, трудни защото са, не, да, смисъл, толкова е времето е отмило конкретността в събитията, че значи става въпрос някъде около 63-64 година.
Да. Това може да се изчисли по някъде между 20-та и 25-та година на Кирил Маричков, както
да,
го нарича.
Да, точно така. Може и по този начин по да бъде изчислено.
На две ще разделим нашия разговор. Нека първо си поговорим за самите бандераци. Вие лично кога научихте за тях?
Може би Боряна да каже.
Да.
Аз съм чувала като градска легенда през 60-те години, смътно, като някакъв притегателен център, нещо забранено, интересно, потайно, към което всички се стремят, обаче не знаят какво е всъщност. И много по-късно от моя съсценарист Косю Петров научих, който пък е съсед и приятел на бандераците, заедно със своя брат-близнак Сашо Петров, да, известният текстописец. Да, да. И така тръгна идеята за филма да се разбули тази мистерия и младите хора да разберат, че рока в България има персонификация, има пионери и това са именно тази легендарна група Бандараците.
Между другото и то какви пионери има. Качествени, които съвсем на място седат в целия европейски рок-н-рол. Ако не е световен.
Да, били са странни времена при всички положения. Аз имах малко така вътрешен дискомфорт, започвайки се занимавам с този филм, защото аз съм раждан по тези времена. И всъщност имам един малко по-различен поглед към тези години до 90-та, които са. И така трябваше да влезна в тази атмосфера и фактически единият от акцентите всъщност на филма е това съизмеряване на нещата, които са случвали в България спрямо нещата, които са се случвали извън България. И най-вече там, където се е зараждал и развивал рок-музиката въобще, т.е. на запад някъде. И всъщност нещата са страшно съизмерими. Тук е имало страшно готини млади хора, които са се опитвали да пуснат малко дълга косичка, така, колкото им е позволено да си свирят с китарите, да си дрънкат. Те всъщност не знам за каква заплаха може да става за въпрос, защото текстовете са за любов отново, текстовете са за веселие, за ти не ме разбра, защото аз съм се влюбил, обаче ти така и не разбра. Мисълка, за какво говорим тук? За повече...
Идеологическата диверсия.
Идеологическата диверсия, да.
Сега, само искам да ви кажа, че ровейки, за да изобразим времето, за да извикаме времето и свидетелства за времето, попаднахме на много интересни документи, един от които е реч на другаря Тодор Живков на среща на Политбюро на ЦК през 63-та година с дейци на културата от 15 април 63-та година, и там нещата изглеждат доста по-мрачно и така заканително. Само ще ви прочита, за да, така, да вкусим терминологията и да усетиме духа. Вие вероятно знаете, че в София и в някои други градове се организират танцови сбирки по домовете, където се играят изкълчени танци. Това налага ние да вземем необходимите мерки, за да се осигури истинско здраво веселие за учащите се, за всички младежи и девойки. Мисля, че с това всичко е казано. Има слоеве, и, нали, партийната върхушка се тревожи, че такива групи неформални
вредят
на здравето и слушат опадъчна западна музика и западни изкълчени танци танцуват. Това е така терминологията от онова време, и мисля, че това е много показателно, и ние сме се опитали духа на това време, и Иван Трайков извърши изключително такава археологическа работа в филмови архиви, благодарение на телевизията, която е наш копродуцент, изкопа страхотни кадри, които показват времето, това време, което младите хора няма как да го знаят. Но то е по някакъв начин канала към тях, тунела към тях е, във времето е пуснат чрез музиката на Бандараците, и това може да се види в филма, разбира се, не може да се разкаже.
Забележете обаче, тогава партийните ръководители са си давали сметка колко опасно е културното влияние. От това са пазили Бандараците да не са проводникът на опадъчното, на западното.
Нали? Да, всъщност така е. Да, смисъл,
усещали са, че оттам ще дойде падането, всъщност, на строя.
Да, това е някакво подсъзнателно качели са усещали. Другото, което аз не знам дали някои хора с пагони по това време реално не са се страхували, защото ние знаем вече в публичното пространство излизат такива артефакти. Знаем в нашата съвременност, че има дори американски политици, които казват, нали, трите неща, които победиха социализма, са рок-музиката, киното, американските филми и Кока-Колата. Рок-музиката е включена между тези фактори, които те смятат, че са изключително повлияли за саморазпада на този строй експериментален. И ето това вече почва да дава сигнали, че може би някой пък там оттатъка си е мислил сериозно за тези неща. Не знам дали нашия генералитет тук не го е взимал също на сериозно това като някакъв начин на водене на борба с средствата на студената война. И никой не знае къде е истината. Тя е потулена някъде, в смисъл голяма част от самата информация вече безвъзвратно загубена. Ние може да се докоснем до някои документи в комисията по досиетата. Има такива документи, запазени в архивите, такива литерни дела се казват, където примерно се дава информация за целите процеси. Да речем, извадка на първото полугодие на 66-та година. Какво се е случило? Колко младежи с неприличен вид са задържани?
Отделни... са приведени в приличен
вид. И в приличен вид са доведени. Да.
Печатите по бедрата. Да.
Всички тези неща са запазени по някакъв начин, но и страшно много документи са изчезнали едновременно с това. Тоест, опитите да достигнеш до конкретни някакви такива документи, понякога се губят следите.
Обаче, Иване, все пак ние достигнахме до едни кинодокументи, безценни, които са любителски хроникален материал на 8 милиметрова лента, заснети бандераците, които пеят на тези прословути легендарни балове в художествената академия.
Как го открихте това? Откъде дойде?
Ето, Иван, да
чист, уникално, чист късмет. Уникално. Да, абсолютен късмет. Всъщност се оказва, че на тези бунтарски сборища едва ли не, защото се смята, че по това време, 60-те години, художествената академия е била един от, как да го кажа, от развъдника на някаква такава мисъл, прогресивна да я наречем, условно.
Но свободолюбие.
Тя, да, свободолюбие по някакъв начин.
На бухемите.
Да, изключително бухемско проведени такива фестивални дни. Нощ, която цялата нощ не се спи. Дъни са яко, музика, която по принцип никъде друга да не може да се чуе в цялата държава. Тоест рок звуци, джаз, там Банана са участвали, Митко Щерев и така нататък.
Сребърните
гривни. Да. Въобще някакви, такъв някакъв underground, който е съществувал по това време.
Контракултура,
да. Точно така. И тези хора в един момент просто са им давали сцена. Да. В един момент. И там са се развихрали всичките тези емоции. И е хубаво, че наистина художникът Сашо Сертев, който по това време е учил в художествената академия, е заснел на 8 мм лента тези. Да. Разбира се, без звук, но цялата тази атмосфера беше така много удобна за нас, за филма, за да възпроизведем какво точно се е случвало тогава.
Да. Уникално.
Да. Уникално, разбира се. Това е страшно, страшно попадение. Страшна находка. Ние вече втори разговор правим с този филм, пък не казваме какво означава всъщност бандараци. Откъде идва името?
Ами, имало е един лорд Бънди, митичен, който е раздавал помощи на България след военните
митичен,
години.
Митичен, но и реален. Той си е реална историческа фигура, по принцип.
Превърнал се легенда в някакъв смисъл.
И той е бил в инвалидна количка. По това време точно.
Инвалиден стол.
Инвалиден стол, да. Големия бандарак, Митко, има някаква болест на сливиците, която временно го прави, го обездвижва и го вкарва в инвалидна количка. И веднъж, когато го изнасяли на разходка неговите родители, той е бил на 7 годишна възраст.
Може 7-8-9 максимум.
Някакъв съсед, виждайки ги на стълбите, как родителите извеждат момчето в инвалидната количка, е казал на шега: е, лорд Бънди отива на разходка. И оттам тръгнала тази приказка.
Т.е. големия бандарак е бил наречен лорд Бънди.
Не, не.
Без лорд, само Бънди.
Бил е наречен,
ясно.
Бил е наречен Бънди и оттам тръгва Бънди, брат му, заедно двамата бандараци.
Изведнъж стават големия и малкия бандарак. Големия и малкия Бънди първо.
Бънди, бандарак.
Бандараците.
И обаче неудобно някак си да се казват бандараци. Те в началото на кариерата си, да го наречем, на музикалния си възход, решават, почват да си търсят имена. И първото име, което Вачо иска да бъде, искали се да бъде нещо много така хард от днешна гледна точка, и са мислили за, примерно, оногундури, такива древните български
племена.
След това са минали на вариант таралежите, т.е. подсказали са им да са таралежите, и когато излизат на... Тук разказваме на малък епизод от филма. Излизат в
студентския
дом да пеят. Едно от първите си изпълнения
пред
публика.
Едно от първите ни излизания, да.
Излиза конференция и казва: а сега следват таралежите. Излизат те и някой от публиката се провикнал, бе, какви таралежи, бе, това са бандараците, и оттам тръгва бандараците.
Още една интересна история. Това е наистина легендарен статут.
Има и още една около легендите. Тя, разбира се, просто не остана време и нямахме възможност за филма да го развием и това нещо. В по-късния си период бандераците заради едно участие, едно единствено участие, което имат на Златния Орфей, са принудени да се преименуват като синигирите. Така че принципно тук там може да се срещне и група синигерите, те са същите по принцип.
Yes.
Но така ръководството на фестивала Златния Орфей са казали, не можем, нали, група бандераците, какво е това име? Нали? Да. Какво става дума тук? Нали? Я ако обичате се преименовайте, и те стават синигерите заради това си участие. Просто. Но, става въпрос вече за 68 година. Е това участие на групата на Златния Орфей.
Каква е съдбата на малки и на големия бандерак?
Ами, различна е. Да. Големия бандерак всъщност ни напуска 92-а година.
Да.
И в негова чест цялата рок общност на България прави един легендарен също така концерт в памет на Бънди. Да. И това нещо може да се види във филма.
На Бънди с любов.
На Бънди с любов. Да. На Бънди с любов. И там пеят Гошо Минчев, Штурците...
Всички.
Много емоционален и искрен концерт. Просто вижда се, че рок общността се разделя с някой много близък.
Да.
А малкият Бънди е жив и здрав, младолик, силен и той продължава да свири. Те правят една група.
Съвсем любителски.
Любителска група. И свират за свое удоволствие.
Да, серия от изпълнения има във филма. Смисъл, самия филм
до ден днешен се свирят.
Като конструкция филмът е така направен, че той се редува епизоди, в които нали, малкият бандерак се среща с хора от връстници, свои познати, в които почват разговори за онова време. От друга страна, непрекъснато се редуват тези епизоди с малки клипове, музикални, архивите, които са премесени музикални изпълнения, съвременни и стари, с клипови форми, такива.
Има един контрапункт на, примерно, на официозна хроника с музиката на бандераците, което създава едно трето измерение.
Прекрасна илюстрация на България през 60-те и който може, който иска, разбира се, да направи паралели сега. Отново да кажем, на 31 януари е премиерата на филма, едновременно в три кина. След това има, разбира се, и други дати и нашите слушатели чуха вие да разказвате за съдържанието на филма, но без да го гледат и без да чуят музиката на бандераците, ако не се е чували, няма как да придобият пълна представа. Много ви благодаря за това участие. Пожелавам ви успех и още веднъж поздравления и за темата, и за работата по нея, която, колкото разбирам, никак не е била малка, но затова пък много приятна.
Надявам се.
Благодаря ви за гостуването. Иван Трайков е режисьорът на филма Лорд Бънди от София. А Боряна Матеева е един от сценаристите. Още веднъж ви благодаря.
Това е българското национално Дарик радио.
Часът е 16, аз съм Петя Царевска, здравейте.
Новините на Дарик радио.
Утре ще бъде неучебен ден за всички училища в Шумен. Писмо за издаване на заповед за ваканцията е изпратено до регионалния инспекторат по образованието, съобщиха от пресцентъра на община Шумен. Причината е непрекъснатия снеговалеж и тежката зимна обстановка, поради която придвижването на учениците до училищата е сериозно затруднено. Информацията е на Невена Николова. Тази сутрин при трудова злополука 44-годишен мъж е загинал на работното си място в кърджалийска фабрика. Сигналът за инцидента е подаден в 9 часа и 1 минута в Центъра за спешна медицинска помощ в Кърджали, съобщи директорът на центъра доктор Атанас Митков. По думите му, веднага е била изпратена линейка, която е пристигнала до мястото на происшествието за 12 минути и е констатирала смъртта. До края на деня се очаква информация за случая от дирекция инспекция по труда в Кърджали, която извършва оглед на място. Информация на Павел Тенчев. Хиляди болни от шизофрения, афективни разстройства и епилепсия вече ще си получават скъпоструващите лекарства, които се покриват от здравната каса само срещу рецепта. Това ще стане факт от началото на следващия месец, когато протоколите, по които към момента се изписват скъпите лекарства за домашно лечение на тези пациенти, отпаднат. При пациентите, които имат назначена терапия с такива медикаменти и са им издадени протоколи, няма да се налага извънреден преглед при специалист за остатъчния период на валидност на протокола. По темата Димитър Панев.
Болните от шизофрения, афективни разстройства и епилепсия вече няма да се налага да се разхождат до невролога, после до здравната каса и накрая до личния лекар, за да отидат в аптеката и да си вземат нужното им лекарство. Отпадането на протоколите ще спести и време, и пари, убедена е Веска Събева, председател на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия.
Ще спре това разхождане с протоколите, още повече, че на много лекарите са от малко населено място, са в големите градове. И това ще спести много и финансов ресурс и много разправи по получаване на медикаментите. Няма да ходим вече по тия мъки, които бяхме до сега, защото първоначално тези, които получават някакъв медикамент, отиват си при невролога, както си е редно. Той ще им издаде талон, с който казва какво ще бъде терапията. И си отиват при личния лекар и от тук нататък личния лекар си им издава рецептите. Сега въпросът е по-нататък вече, да видим колко може да се облекчи достъпа до иновативните лекарства, които ще влизат в България, нали? Колко бързо те ще стигат до пациентите и как ще бъде режимът на тях. Отпускане, но на този етап и тази стъпка има в правилна посока.
От здравната каса допълват, че са изпратили указания до районните каси за начина, по който ще получат лекарствата си болните, които вече имат издадени протоколи.
Писането на стратегии през годините е било неефективно. Това откритие направили министрите. След правителственото заседание вицепремиера Даниела Бобева докладва, че към момента има 128 стратегии, като има сектори, в които има повече от една. Затова кабинетът е решил всяко писане на стратегия от тук нататък да има финансова обосновка, да бъде по-кратък текст и по-скоро да прилича на план за действие. За 8 месеца настоящото правителство е написало 27 стратегии. Чуйте коментара на вицепремиера Даниела Бобева.
Мога да ви дам за пример, погледнете стратегиите за интеграция на бежанци. Ако не знаете, такива има в последните 7-8 години. Вижте колко пари е струвала интеграцията на един бежанец. И какво стана сега, като дойдоха истинските бежанци? Какви са тия стратегии? За какво бяха? Може ли изобщо това да се... Натрупахме ли опит тия години, където се харчаха пари за да създаваме капацитет? Създадохме ли го този капацитет?
Времето. През нощта в по-голямата част от страната ще е вече без валежи, облачността ще намалее. Все още облачност, превалявани от сняг, ще остане времето в североизточните райони. До сутринта и там валежите ще спрат, вятърът ще отслабне. Утре облачността ще е разкъсана, по-късно през деня от запад отново ще се увеличи. Минимални температури между минус 11 и минус 6 градуса, максимални в повечето места между минус 7 и минус 2, в югозападните райони от 1 до 6 градуса. От централното студио на Дарик Радио в София чухте новини.
Специалният калкулатор, за който става въпрос, е създаден по повод 10-ти рожден на Фейсбук, т.е. следващата седмица, и изчислява колко от живота си сте прекарали в сайта през последното десетилетие. Макар социалната мрежа да дава информация от този род, новото устройство отчита момента, в който сте се присъединили към Фейсбук и колко пъти сте го посещавали, понеже там всичко се пази, знаете как е. И така установява колко дни от живота сте загубили сред постове и харесвания. От списание Time е разработен калкулатор и ви дава възможност да споделите информацията чрез Twitter и, разбира се, чрез Фейсбук. Въпреки че резултатите могат да бъдат наистина депресиращи, те означават големи печалби за компанията. Тя иначе е създадена на 4 февруари, ако се чуете кога точно е рождения ден. И още едно изследване, този път английско, пак е свързано с Фейсбук. Те ще ни залеят с изследвания на връх 10-ти рожден ден. То е свързано с това колко често си проверяват профила, само че през мобилно устройство, различни възрастови групи. Най-активни са тези между 18 и 24 години, които са толкова пристрастени най-вече към телефона, когато са в движение, че го проверяват на всеки 9 минути 50 секунди. Иначе, средният жител на Великобритания проверява мобилния си телефон и социалната мрежа, към която е свързан, на 22 минути и 33 секунди. А за жените по-особено, типичната жена го прави на всеки 26 минути и 15 секунди. На хората от възрастова група между 25 и 34 години са по-малко обсебени, интервала за проверка се увеличава на 21 минути, а групата между 35 и 44 години до 36 минути. Аз съм в тази възраст, сега да видя от кога не съм си гледал телефона. Оп, точно 36 минути са, поглеждам го и ви казвам, че стана 16 часа и 19 минути. Това е следобедния блок, след малко продължаваме.
Това е Дарик Радио.
Сет или на magnolia.bg.com.
Дарик. Българско национално Дарик Радио.
Часът е 16.30, аз съм Петя Царевска, добър ден.
Новините на Дарик Радио.
Няма да има ефективна стачка на автобусните превозвачи от 1 февруари. Пред Дарик, председателят на Националното сдружение на превозвачите Галя Топалова уточни, че протеста продължава, но на този етап стачка няма да има. Текат преговори с отговорните институции и се работи по изпълнение на поставените искания, така че да се подобри положението на бранш. Подробности от Вили Янкова.
В средата на януари автобусните превозвачи обявиха, че се готвят за ефективна стачка и прекратяване на превозите в цялата страна от 1 февруари. В резултат на започнатите преговори с отговорните министерства, стачка за сега няма да има, увери Галя Топалова от Националното сдружение на автобусните превозвачи.
В момента се работи по сивия сектор, ще текат проверки в цялата страна, като имаме уверението, че това ще бъде продължително, т.е. постоянни ще бъдат не сега за 10 дена или 15 дена само, заради това, че ще правим някаква стачка.
Усещате ли вие резултати вече от тези проверки?
Към момента не толкова може да усетим, тъй като обстановката в България е, виждате, снеговалеж, т.е. пътници няма, но в малките населени места се забелязва.
Голям проблем за автобусните превозвачи е, че не получават полагащата им се компенсация за извършване на социални превози с намаления. Според тях трябва да се намери подходящата форма за изплащане на тази компенсация.
Дали ще бъде от републиканския бюджет, а то е така по наредба, но тъй като до частните фирми на транспорти не стигат тези средства, а стигат само до общината реално и общината ги разпределя само на градски транспорт, много малко общини дават на частните превозвачи. Очакваме или да ни дадат европейски средства, за да си закупиме нови автобуси, да си подновиме парка, 40% или 50% като субсидия. Има няколко варианта, нали, както дават на земеделските производители, дават ваучери за горива.
Галя Топалова допълни, че предстои среща с Министерството на икономиката, за да обсъдят възможностите за субсидиране по европейски програми. И уточни, че ако исканията на автобусните превозвачи не бъдат изпълнени, все пак ще има стачка на по-късен етап.
Полицията в Пазарджик отказа да коментира неофициалната информация, че представители на Ал-Кайда обикалят ромския квартал Исток с цел набиране на бойци за войната с Сирия. Според информацията, посредничеството е било на подсъдимия по делото за радикален ислям Ахмед Муса Ахмед. Той заяви, че кварталът е посещаван от немалко сирийци и македонски мюсюлмани, но работа на държавата е да знае кои от тях са представители на Ал-Кайда.
Ако са дошли тези хора, щом ги познат, защо ги вкараха в България? Не са идвали при мен никой от Ел-Кайда. Но идват. Не. Аз ги посрещам, говоря с тях. Но държавата е хората, които шефрени в България, да ни казват, те са от Ел-Кайда и ние да се пазим от тях. Но щом влизат в България, щом минават от митницата, значи тези хора не са опасни за България и ние им даваме вод на доверие и с тях се отнасяме много милно. Квартала има пълно. И сирийци има, и сирийци. Има в кварталника. Най-малко поне има 10-20, може би. Преди 4 месеца са дошли. При нас като дойдат за молитвата, ако нямат въглища, ако имат нещо, нужда от ядене, даваме. Ако казвате, че не трябва, кажете.
Прибързани и грешни реакции, така кмета на Перник и члена Националния съвет на БСП Росица Янакиева определи намерението на ръководството на левицата на пленума в събота да бъде обявено официално самоизключването на хора, свързани с проекта АБВ. В ефира на Дарик Янакиева беше категорична, че от уставна гледна точка няма основание тя да бъде сред заподозрените като самоизключени. В Перник минахме през подобна вътрешна битка, когато имахме две листи. Въпреки споровете спечелихме мнозинство в общинския съвет, нещо, което не се беше случвало преди това, а и след това, напомни Росица Янакиева.
Поне към настоящия момент, говоря за себе си, не съм направила абсолютно нищо, което да дава основание за едно такова решение. Дискусионно е това, което ще се случи или няма да се случи. Друг е въпросът, че подобно решение не знае на кого ще свърши добра работа. защо едно такова решение трябва да отблъсне уния 7% от избирателите, които биха подкрепили и тази формация, биха дали своя глас в лявото пространство. Грешни, прибързани, недобре обмислени реакции, които край на край ще доведат наистина до лоши резултати за БСП. А БСП е моята партия, разбирате ли? Специално ние в Перник сме минали през подобни вътрешнопартийни битки. Това беше 2002-2003 година, ако не ме лъжи паметта, тук в Перник имаше две организации на БСП, отново имаше две листи. И знаете ли кое беше парадоксално? Че тези две листи събраха абсолютно мнозинство в Общинския съвет. Нещо, което не се беше случило преди това и не се случи и след това. Тогава нямаше изключвания на база на диалога. Ние успяхме да стигнем до обединение дълго време след това. Раните все още ни бяха заздравяли, но тръгнахме в една посока. Със сигурност има немалко хора, които дали ще излязат от БСП или не, дали ще бъдат изключени или не, има друго мислене. Явно на изборите ще се ръководят от това различно мислене.
Времето. През нощта в по-голямата част от страната ще е вече без валежи, облачността ще намалее, все още облачно с превалявания от сняг ще остане в североизточните райони. До сутринта и там валежите ще спрат, вятърът ще отслабне. Утре облачността ще е разкъсана. По-късно през деня от запад отново ще се увеличи. Минимални температури между минус 11 и минус 6 градуса, максимални в повечето места между минус 7 и минус 2, в югозападните райони от 1 до 6 градуса. От централното студио на Дарик Радио София чухте новини.
Виж новините. Виж новините. Дарикнюс.бг. Новините с име.
Тук, уважаеми слушатели, 20 минути преди 5 часа, завършва се обедния блок. Отново ще се чуя съвсем скоро. Приятен ден!